ข่าวธุรกิจวันนี้นะคะเริ่มที่สหรัฐนายแจ็คลิวรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ากลุ่มประเทศ G7 จะต้องแสดงความมุ่งมั่นอีกครั้งในการประชุมของกลุ่มในสัปดาห์นี้ว่าจะรักษาคำสัญญาที่จะไม่แข่งขันลดค่าเงินสกุลของตนรวมทั้งสหรัฐนายลิวยังกล่าวด้วยนะคะว่าตนจะเดินหน้าหนุนสถานภาพของเงินดอลลาร์สหรัฐให้เป็นสกุลเงินสำรองระดับโลกด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงทางการเงินรัฐมนตรีการคลังสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐได้เร่งเร้าให้ประเทศต่างๆรักษาคำสัญญาที่ทำเอาไว้ระหว่างการประชุมกลุ่มประเทศ G7 และ G20 ครั้งที่แล้วเขาชี้ว่าหากประเทศแรกลดค่าเงินสกุลของตนประเทศที่2และที่3จะทำตามกันเป็นทอดๆเกิดการแข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งในตลาดโลกที่ลดลงค่ะบรรดารัฐมนตรีการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่ม G7 จะประชุมกันที่เมืองเซนไดประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ค่ะไปต่อกันที่เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียบริษัท Moody's ประกาศลดความน่าเชื่อถือทางการเงินของซาอุดิอาระเบียลงเนื่องจากราคาน้ำมันโลกลดต่ำลงในแถลงการณ์บริษัท Moody's ชี้ว่าการลดระดับความน่าเชื่อถือนี้แสดงถึงความคิดเห็นของบริษัทที่ว่าราคาน้ำมันโลกที่ลดต่ำลงส่งผลให้ระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของซาอุดิอาระเบียลดลงเมื่อเศรษฐกิจเติบโตน้อยลงระดับหนี้ที่สูงรวมทั้งมีแผนลดผลกระทบทั้งภายในและภายนอกประเทศที่ไม่เพียงพอซาอุดิอาระเบียอาจจะไม่สามารถรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได้ Moody's ยังชี้ด้วยนะคะว่าได้ลดระดับความน่าเชื่อถือทางเครดิตของโอมานและบาเรนลงด้วยส่วนระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันอื่นๆยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่บริษัท Moody's ชี้ว่าภาพรวมทั้งหมดของเศรษฐกิจในประเทศเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นไปต่อกันที่จีนค่ะบริษัท Apple ได้ร่วมลงทุน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัทดีดีชูชิงที่ให้บริการรถแท็กซี่ในจีนซึ่งจะใช้เทคโนโลยีของ Apple ในการเรียกบริการแท็กซี่ค่ะนายทิมคุกผู้บริหารของ Apple กล่าวนะคะว่าการลงทุนนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าใจตลาดจีนที่มีความสำคัญมากดีขึ้นในขณะที่น่าจะมีกำไรดีในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการลงทุนของ Apple กับบริษัทบริการแท็กซี่ในจีนถือเป็นข่าวร้ายสำหรับบริษัท Uber ที่พยายามแย่งส่วนแบ่งลูกค้าในจีนกับบริษัทดีๆชูชิงอยู่ในขณะนี้ค่ะและการลงทุนกับ Apple จะเอื้อให้บริษัทจีนขยายตัวออกไปสู่ตลาดโลกได้ง่ายขึ้นและเมื่อไม่นานมานี้นะคะบริษัทดีๆชูชิงของจีนเพิ่งร่วมลงทุน100ล้านดอลลาร์สหรัฐกับบริษัท Lyft ซึ่งเป็นคู่แข่งของ Uber ในสหรัฐอีกด้วยไปที่เมืองคานค่ะประเทศฝรั่งเศสกงลี่ดาราสาวจีนรุ่นใหญ่ที่นำแสดงในภาพยนตร์เรื่อง The Memoirs of Geisha ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเทศกาลหนังที่เมืองคานเป็นอย่างมากนะคะแต่กงลี่บอกว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่มีภาพยนตร์จีนเข้าร่วมในงานเทศกาลหนังในปีนี้เลยค่ะเธอบอกว่านี่เป็นสัญญาณเตือนว่าภาพยนตร์กลายเป็นธุรกิจมากเกินไปเธอยอมรับว่าแม้ว่าภาพยนตร์เป็นเรื่องของการทำเงินทำทองแต่จำเป็นอย่างมากที่คนเราควรมองคุณค่าของภาพยนตร์มากกว่าแค่คุณค่าของตัวเงินและความบันเทิงค่ะกงลี่ดาราวัย50ปีเคยแสดงในภาพยนตร์หลายเรื่องที่เข้าร่วมแข่งขันในเทศกาลหนังเมืองคานเธอเคยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินภาพยนตร์ในเทศกาลหนังนี้และในปีนี้นะคะเธอเข้าร่วมงานในฐานะแขกรับเชิญของบริษัทเครื่องสำอางยี่ห้อ L'Oréal ของฝรั่งเศสซึ่งเธอเป็นทูตความงามของบริษัทค่ะงานเทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่69ปีนี้จะเริ่มต้นในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในอดีตที่ผ่านมามีภาพยนตร์จีนได้รับรางวัลในเทศกาลหนังนี้17เรื่องด้วยกันจากปีค.ศ.1975จนถึงปีค.ศ.2015ค่ะไปที่ประเทศจีนนะคะทางการจีนกำลังก่อสร้างธีมพาร์คแนวมุสลิมที่ใช้เงินลงทุนถึง 3,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยสร้างโกลเด้นพาเลสหรือราชวังทองคำที่รูปทรงคล้ายกับสุเหร่าป้ายถนนภาษาอาหรับและจัดแสงกับการแสดงเต้นรำที่ดัดแปลงมาจากนิทานอาหรับเรื่อง 1,001 ราตรีแต่ว่าเป็นนิทานภาคจีนที่ตัวอลาดินเกิดในแผ่นดินจีนค่ะจุดก่อสร้างเมือง World Muslim City ของจีนแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่เมืองยินชวนห่างจากกรุงปักกิ่งไปทางตะวันตก600ไมล์และเป็นเมืองที่มีชาวมุสลิมเชื้อสายหุยอาศัยอยู่ค่ะโครงการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของทางการจีนในการปรับปรุงความสัมพันธ์กับชาติอาหรับโดยเน้นว่าจีนกับอาหรับมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมคล้ายกันหลายคนบอกนะคะว่าในขณะที่จีนยังเดินหน้าละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นต่อไปสวนสนุกเมืองมุสลิมสไตล์ดิสนีย์แห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพียงแค่ความพยายามด้านการประชาสัมพันธ์ที่สุดแพงแต่ผิดพลาดเพราะใช้ความสวยงามแบบหลอกๆมาปกปิดปัญหาสังคมค่ะและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจจาก VOA เช้านี้นะคะดิฉันทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ